Dreptate aș avea, gura mea mă va osândi și oricât de nevinovat aș fi, El mă va arăta vinovat. Nevinovat sunt, dar nu țin la viață, îmi disprețuiesc viața. Ce-mi pasă la urma urmei? Căci îndrăsnesc să spun, El nimicește pe cel nevinovat ca și pe cel vinovat. Și dacă biciul ar pricinui măcar îndată moartea, dar el râde de încercările celui nevinovat. Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit, el acoperă ochii judecătorilor de nu el. Apoi cine altul? Zilele mele aleargă mai iuți decât un alergător. Fug fără să fi văzut fericirea. Trec ca și corăbiile cele iuți, ca vulturul care se repede asupra prăzii. Dacă zic vreau să uit suferințele, să-mi las întristarea și să fiu voios, sunt îngrozit de toate durerile mele. Știu că nu mă vei scoate nevinovat. Și dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudesc degeaba? Chiar dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăți mâinile cu leșie, tu tot mai cufunda în mocirlă de s-ar scârbi până și hainele de pe mine. Căci el nu este om ca mine, ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-și pună mâna peste noi amândoi, să-și tragă însă varga deasupra mea și să nu mă mai turbure cu spaima lui. Atunci voi vorbi și nu mă voi teme de el, altfel nu sunt stăpân pe mine. Amin. Ne închinăm Domnului și cerem de Sfânta Scriptură și începem probabil din Geneza și apoi avansăm carte după carte. Înțelegerea noastră și percepția noastră este că aceste cărți ale Bibliei și evenimentele descrise de ele sunt într-o ordine cronologică. Și în cea mai mare parte este așa, dar nu în întregime. Nu toate cărțile Bibliei și nu toate evenimentele din cărțile Bibliei sunt puse în această succesiune cronologică. De pildă, cartea Iov. O avem în Biblie alături de alte câteva cărți care erau numite de evrei cărțile de înțelepciune. În împărțirea cărților Bibliei, cartea lui Iov este clasată pe lista cărților de înțelepciune. Și alte cărți care sunt în acest clasament sunt Proverbele sau Pildele lui Solomon, Eclesiastul. Ar trebui oare să credem că și cartea lui Iov are aceeași vechime cu cartea Proverbe sau cu Eclesiastul? Ar trebui oare să credem că Iov a fost contemporan cu împăratul Solomon? Și că vechimea cărții lui Iov este aceeași cu a cărții Proverbe sau Eclesiastul, sau probabil Psalm sau Cântarea Cântărilor, nici de cum. Cât de veche oare este cartea aceasta lui Iov? Care-i vârsta ei? Unde-i locul acestei cărți, cronologic vorbind, între cele 66 de cărți ale Bibliei? Vedeți, dacă citiți orice carte a Bibliei, sau aproape orice carte a Bibliei, care este după Geneza, ea face anumite referiri la patriarhi. Dumnezeu este chiar numit Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și din referințele cărții la Avram, Isaac și Iacov, îți dai seama că acea carte e scrisă după Avram, Isaac și Iacov, la destul de multă vreme. Cărțile Noului Testament, cărțile Vechiului Testament chiar fac referință la prorociile scrise dinainte, la cărți profetice dinainte. Și înțelegem că au fost scrise după aceea. Aproape pretutindeni în Biblie se face referință la legea dată de Dumnezeu prin Moise, la legea lui Moise, la cele 10 porunci sau la porunci în general. Și când într-o carte din Biblie găsim o referință la lege, noi înțelegem că acea carte e scrisă după darea legii. Ceva foarte interesant, fascinant chiar, este când citim cartea lui Iov. În cartea lui Iov nu se face nicio referință la niciunul din prorocii Vechiului Testament. De ce oare? Poate pentru că nicio prorocie nu se rostise încă, nu se scrisese încă. Poate pentru faptul că această carte este scrisă înainte de toate prorociile scrise din Biblie. Mai mult, în cartea lui Iov, nici măcar incidental, nu se face vreo referință la Moise, la Decalog, la cele 10 porunci sau la lege în general. De ce să fie oare așa? Dacă nu pentru faptul că această carte a lui Iov este cu mult înainte de Moise și de darea legii. Aproape în fiecare carte a Bibliei se află, cum am spus, referință la Avram, părintele poporului Israel, părintele credincioșilor. Isaac și Iacov împreună cu ei sunt foarte pomeniți cu el, cu Avram. Isaac și Iacov sunt așa de pomeniți în Biblie. Dar nicio pomenire despre ei în cartea lui Iov. Nu cumva pentru faptul că această carte a lui Iov este scrisă cu mult înainte de Avram, Isaac și Iacov și că Iov a trăit poate cu mult înainte de proroci, de Moise, de Avram, Isaac și Iacov. Eu v-am pus numai 3 întrebări ca să începeți să vă gândiți că ar putea să fie așa și să știți că așa este. Istoricii Bibliei, istoricii Vechiului Testament, exegeții și cărturarii Vechiului Testament sunt oarecum în agreement, au această opinie căci cartea lui Iov este, în fapt, cea mai veche carte din cărțile Bibliei. Aș vrea în această dimineață să aduc un mesaj din această carte a lui Iov. O carte fascinantă, o carte extraordinară. Eroul central, să zicem, acestei cărți, dacă vrem să spunem că Iov, este și el deosebit, este extraordinar. Noi știm multe lucruri despre Iov și încă mai sunt de învățat. Iov este un om cu care se laudă Dumnezeu în cer. Un om care, omenește vorbind, atinge perfecțiunea morală, fără a fi totuși perfect. E perspectiva sau înțelegerea noastră, dar e un om cu care se laudă Dumnezeu. Un om care are parte de binecuvântările lui Dumnezeu la superlativ, dar un om care și suferă și pătimește. Și are un calvar al lui ca nimeni altul. Și nu știe de ce e așa. Și nu știe nici familia lui de ce se întâmplă toate cu el. Nu înțelege nici nevasta lui asta și nu înțeleg prietenii lui cei mai buni și mai apropiați. Așa de bun prieten a avut Iov. Că atunci când au venit să-l vadă, când au auzit că l-a lovit nenorocirea, spune Biblia că au stat lângă el, au stat jos pe pământ 7 zile și 7 nopți. Fără să-i spună ceva, că își vedeau cât de mare era durerea. Ați vizitat vreodată un prieten la spital, da? I-ați dus poate o ciocolată sau i-ați dus câteva flori. Și dacă l-ați văzut nenorocit, poate v-au dat lacrimile, poate vi s-a tulburat inima și ați fost mâhniți, dar cât ați putut sta acolo lângă patul lui? Ei au stat lângă el pe pământ 7 zile și 7 nopți, că vedeau cât de mare era durerea acestui sfânt. Cartea lui Iov are mai multe idei principale, mai multe idei importante, teme de mare valoare pentru noi ca și credincioși. Prima care sare în ochi la citirea cărții este: de ce suferă cei drepți? De ce suferă cei credincioși? De ce vine peste ei nenorocirea? De ce vine peste ei necazul? Și se înțelege destul de ușor, dacă se vrea să se înțeleagă. De ce suferă cei drepți? Și de ce cei neprihăniți nu scutiți de suferință? De ce cei care se tem de Dumnezeu și iubesc pe Dumnezeu și îl cinstesc au și ei parte de necazuri și de nenorociri, câteodată chiar mai mari, ca alți oameni sau chiar ca cei răi? Când Dumnezeu se laudă cu Iov în cer și spune diavolului: ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i nimeni ca el pe pământ. Dumnezeu spune de fapt că dacă e ceva de văzut pe pământ, dacă e cineva de apreciat și de admirat, ăsta e Iov. Și diavolul spune: știi ce? Iov e de fapt un ipocrit, un fățarnic ca toți credincioșii. Te slujește, te slăvește și te laudă pur și simplu pentru că l-ai potopit cu bunătăți. Cine e mai bogat ca Iov? Nimeni. Cine e mai popular ca Iov? Nimeni. Cine are o familie mai deosebită, băieți și fete? Și nimeni. Cel mai apreciat om din lume, Iov. Iov e sănătos. El nu are nicio suferință, nicio trebuință, nicio lipsă, nicio neputință. Doamne, spune diavolul, ce e așa de mare lucru? Că te slujește și că te laudă. Că pentru toate acestea oricine te-ar lăuda. Dar dacă nu le-ar avea, te-ar mai lăuda el? Te-ar mai cinsti el? Te-ar mai iubi el? Te-ar mai proclama Iov pe tine, Doamne? Nu, eu sunt încredințat că s-ar lepăda de tine și te-ar blestema în față. Fratele Richard Wurmbrand, în cartea sa Cu Dumnezeu în subterană, spune că și creștinii care se pretind creștini, sigur că sunt autentici și sunt care nu mai se pare lor că sunt creștini, dar se împart în două categorii. O categorie, spune dumnealui, sunt ucenicii. Și o categorie sunt clienții. Am mai subliniat asta uneori. Și explicația fratelui Richard Wurmbrand este că ucenicii se duc la Domnul Iisus pur și simplu de dragul Domnului Iisus. Nu pentru ce ar putea primi de la Domnul Iisus. Nu-L urmează pentru binecuvântări, deși ele există și vin peste ucenici. Motivul ucenicilor în devotamentul lor față de învățător, față de Domnul Iisus, este învățătorul. Clienții, creștinii care sunt clienți, care se duc la biserică, care cântă în cor, poate, care spun versete de aur, pot să fie chiar păstori, se duc după Iisus. Nu pur și simplu de dragul Lui, de dragul ființei și persoanei învățătorului, ci datorită a ceea ce pot să primească de la învățătorul. Datorită a ceea ce le dă Domnul Iisus. Datorită serviciilor pe care, în harul și în mila lui Dumnezeu, ni le pune la îndemână. Ne dă sănătate, ne dă ajutor, ne poartă de grijă și de a noi îl onorăm. Și dacă se întâmplă să se tragă aceste binecuvântări de peste noi, de multe ori ne tulburăm, murmurăm, comentăm, ne pierde și bucuria și echilibrul sufletesc, nu mai îl lăudăm pe Dumnezeu, nu mai înălțăm pe Dumnezeu, nu-L mai proclamăm pe Dumnezeu, pentru că nu ne-a mai dat și anul ăsta și ne-a dat anul trecut, sau nu ne-a dat așa de mult cât credeam noi. Iov dovedește și în belșug și în suferință, și în bine și în rău, că iubește pe Dumnezeu pentru cine este El Dumnezeu, nu pentru ce-i dă Dumnezeu. Când Iov este potopit de binecuvântări ca nimeni altul, el îl iubește pe Dumnezeu și îl cinstește și un închinător. Și când una după una binecuvântările dispar, când turmele se duc, când copiii lui sunt morți și Iov are așa de multe sicrie în curtea lui, el continuă să creadă în Dumnezeu și să-L înalțe pe Dumnezeu, până când și soția lui nu mai poate înțelege. Și spune, cum tu mai poți să rămâi neclintit în credința ta, ești așa de nenorocit? Părea că moartea ar fi fost o favoare pentru Iov. Și spune, blestemă pe Dumnezeu să mori. Să nu vă închipuiți, uneori așa vorbesc de ușor că nu știu citi bine în Biblie. Că nevasta lui Iov a vrut pur și simplu să scape de Iov ca să se mărite. Când vezi un om așa de nenorocit, te gândești că ar fi mai bine pentru el să moară decât să trăiască. Dar și nenorocirea aceea, pe care poate noi nici nu n-am experimentat și nu o vom experimenta, Iov a rămas neclintit în credința lui și l-a înălțat pe Dumnezeu. Când suferă cei credincioși, să știți că este o rațiune mai înaltă decât rațiunea de aici și de acum. Să știți că Dumnezeu e proslăvit în suferința celui credincios și a celui drept. Poate că oamenii nu pricep. Poate că nici cel drept și cel neprihănit nu pricepe. Nici Iov n-a înțeles de ce e așa. Dar Dumnezeu e proslăvit. Când un om care este orb din naștere, care n-a văzut niciodată lumina soarelui, este credincios, să știți că omul ăla proslăvește pe Dumnezeu. Este o soră în județul Sălaș, sora Olimpia, s-a născut oarbă. N-a văzut niciodată lumina soarelui. N-a văzut culorile florilor. Dar undeva, pe drumul vieții ei, a auzit Evanghelia. Și nevăzătoare fiind, l-a văzut pe Hristos. Și l-a privit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Încă n-am auzit pe nimeni să spună poezii așa de multe și așa de lungi și să le recite așa de excelent, fără să fi citit vreodată o literă, pentru că n-a văzut o literă în viața ei. Și câteodată când era evanghelizare, ea cânta, sau poate cânta o cântare și spunea și o poezie. Și oamenii se minunau de multe ori și plângeau și poate erau cercetați. Dar mai mult decât atâta, scopul sau rațiunea stării ei este că Dumnezeu e proslăvit în lumea spirituală. Că deși ea n-are vedere, ea totuși îl vede pe Dumnezeu și îl iubește pe Dumnezeu. Ce sens este ca sfinți să ducă uneori lipsă de pâine sau să fie prigoniți? Ca să dovedească sfinții că îl iubesc pe Dumnezeu nu pentru pâine, ci că îl iubesc pe Dumnezeu de dragul a cine este El. Tot toate de vorba în aceeași carte că Dumnezeu în subterană spune că după ce i-au înfometat comuniștii la închisoare, pe deținuții politici și pe cei religioși, a venit și a zis, cine se leapă de credința lui, primește o porție dublă de arpacaș. Arpacașul e un orez cu bob mai mare care se dă la porci de rând. Făcea o mămăligă din el, dar așa erau de flămânzi și de lihniți. Că mulți oameni, și un episcop chiar, s-a lepădat de Hristos ca să primească o porție dublă de arpacaș. Și spunea fratele Richard, asta e contextul în care vorbește Dumnezeu de clienți și de ucenici, că nu le-a mai dat Domnul clienților orez și carne și friptură și Pepsi Cola și căldură și aer condiționat, am putea zice noi, s-au lepădat de el, dar alții au stat să rabde și să moară de foame doar de dragul lui, nu de dragul a ce le dă. Ce am fi făcut noi să nu vă grăbiți să judecați, că încă n-am răbdat de foame niciunul. Și nu ni s-a întâmplat să fim ținuți la înfometare și după aceea să ni se treacă mâncărul prin față. Nu știm cum ar fi. Dar au fost, spune fratele Richard, oameni, nu puțini, care au preferat să moară de foame dacă e cazul. Pentru că îl iubeau pe Dumnezeu, nu numai ce le dădea Dumnezeu. E mare deosebire între a iubi pe Dumnezeu sau a iubi doar ce-ți dă Dumnezeu. De foarte multe ori oamenii iubesc doar ce primesc de la Dumnezeu. Și nu sunt prea preocupați de Dumnezeu în sine. Domnul Iisus la un moment dat spune că voi mă urmați pentru că ați mâncat din pâinile înmulțite. Unii îl urmau ca să vadă minune, alții ca să-și găsească vindecare. Alții s-au de vreo predică mai deosebită. Că Domnul îi învăța ca unul care avea putere. Dar unii îl urmau pur și simplu pentru că îl iubeau. Îl iubeau pe el, nu neapărat ce primeau de la el. E mare lucru să iubești pe Dumnezeu. Și nu doar ceea ce îți dă Dumnezeu sau ceea ce primești de la el. O altă temă majoră în cartea lui Iov este tema pocăinței. În cartea lui Iov se vorbește despre pocăință. Pocăința nu-i de ieri, nu-i de astăzi, e de la început. Și în cartea lui Iov se vorbește despre cum poate omul să ajungă într-o stare favorabilă și într-o legătură favorabilă, o legătură și o comunicare cu Dumnezeu. Noi câteodată avem niște idei foarte nebiblice despre cum am putea noi să placem lui Dumnezeu sau să găsim favoare în ochii lui Dumnezeu. De foarte multe ori oamenii zic, știi ceva? Dacă nu faci rău și dacă faci bine, asta e bine. Și așa este. E bine. Dar să nu-ți închipui tu, căci cu binele care îl faci tu și cu mine, îl cumperi pe Dumnezeu. Cu pomana ta, cu dolarul tău, cu costumul tău care nu ți-e mai bun, că te-ai îngrășat și acum de viață bună nu-ți mai potrivește și îl dai în România, e bine și asta. Omul ăla din România care primește costumul aproape nou, se bucură. Dar nu crezi tu că îl mituiești pe Dumnezeu cu asta? Sau pur și simplu trebuie să se simte Dumnezeu în datorație sau mie că, Doamne, uite, azi a fost duminică și n-am făcut nicio prostie. Am fost sfinți și drept, am mers la biserică, ba chiar am și ascultat Evanghelia. Un prieten al lui Iov, Elifaz, Deși Elifaz nu agrează cu Iov, are o părere deosebită întotdeauna și îl contrazice, dar are un punct de vedere foarte sănătos cu privire la relația noastră cu Dumnezeu. Elifaz în capitolul 22, versetele 1, 2 și 3 spune așa: poate vreun om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Poate vreun om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Și răspunsul înțeleptului Elifaz, prietenul lui Iov, a fost: oameni foarte înțelepți. Nu. Și înțeleptul nu își folosește decât lui. Dacă ești fără prihană, dacă ești fără păcat, are cel atotputernic vreun folos? Hai să încercăm să răspundem la întrebarea asta. Dacă noi suntem fără prihană și suntem păcătoși, nu suntem păcătoși, într-o lume plină de păcătoși, frați și surori, are cel atotputernic vreun folos? Nu are niciun folos, să fie clar, Dumnezeu e tot Dumnezeu, tot atotputernic, tot așa de mare și de tare și de bogat. Și dacă trăiești fără vină, ce va câștiga El? Nimic vei câștiga tu. Dar Dumnezeu nici nu scade, nici nu crește. În El Biblia spune că nu-i umbră de mutare. În această carte a lui Iov și în capitolul 9 care l-am citit, vedem o zbuciumare a lui Iov care e generată de ideea: cum mă pot apropia de Dumnezeu? Cum aș putea intra cu Dumnezeu într-un legământ de pace? Cum aș putea avea cu Dumnezeu o legătură de binecuvântare? Ce ar trebui să fac? Ce ar trebui să am? Ce ar trebui să fie între mine și Dumnezeu ca să fie un legământ de pace și un legământ de binecuvântare? Și veți vedea că Iov, care poate fi numit pe bună dreptate Sfântul Vechiului Testament, e preocupat de faptul că omul viu, omul care trăiește și respiră pe planeta asta, oricât ar fi de bun față de semenii lui, oricât ar fi de drept față de semenii lui, nu-i destul de bun și nu-i destul de drept când e măsurat cu dreptatea lui Dumnezeu și cu sfințenia lui Dumnezeu. Nouă ni se pare că suntem buni. A, nu că suntem buni. Aș vrea să vă iasă din cap că sunteți buni. Nu suntem buni. Niciunul nu suntem buni. Ne vedem buni pentru că sunt așa de mulți mai răi ca noi. Dar nu că suntem buni. Noi suntem răi. Dar sunt așa de mulți mai răi ca noi, încât ni se pare că suntem buni. Dar tot răi suntem. Aduc aminte când eram la școala generală și aveam câte un extemporal sau câte o teză și mă duceam acasă și dacă luam 10... De la intrare spuneam că am luat un 10. Eu am luat un 10. Nu mă interesa să spun despre nimeni altceva. Când luam un 6 sau un 5, că alui student care n-a luat toate notele, să fie clar. Cine a luat numai de la 8 în sus, ăla nu-i student, nu știe ce-i viața de student. Cine l-a luat de la 1 la 10, ăla poate povesti ceva. Și eu pot să povestesc. Și intram în casă și intram ca mielul din Sion. Mai pocăit, când primeam un 10, nu, eram mândru și îngânfat și așteptam din ea răsplată și dacă îi spuneam și mama și tata nu venea repede să-mi dea un hag și să mă scarpine, să mă mângâie. Ce, nu vă place? Cât ați vrut să aduc? 11? Când voi nu știți că nu se dă mai mult de 10. Eram foarte, aveam noi o vorbă în copii la școală, că mă dam grande, adică ne dădeam mare, așa, așa ne dăm noi mari câteodată și la biserică. În fine, să nu deviem. Dar când luam un 6 sau un 5, că se întâmpla așa. Și se întâmpla și de asta. Intram așa smerit și umilit și așa. Pasul meu era mai pocăiesc. Nu mă uitam sus, mă uitam jos și tata și mama știau că-i bai. Mă citeau pe față și mă întrebau: ce a fost azi? Cum a fost? Păi să vezi că ne-a dus teza sau ne-a dus extemporalul sau așa. Și cât ai luat? Și eu știam că părinții mei cunoșteau pe toți colegii mei. Știți că în România oamenii se cunoșteau între ei și erau câțiva foarte buni în clasă și dacă se întâmpla ca și ăștia să ia notă rea, eu spuneam: păi să vezi că și Liviu a luat 5. Dar nu-i spuneam cât am luat eu. Și să vezi că și Cutare a luat 6. Și tata zice: lasă asta. Spune-mi cât ai luat tu. Și dacă mi se întâmpla să iau un 7 și puteam să argumentez că jumătate din clasa lui a șase, mie mi se părea că e bun. Și atât trebuia să-mi spună, mă băiete, tot nu-i bun. Numai că alții au fost mai răi ca tine și mai slab ca tine, dar tot nu-i bine, mă, tot n-ajunge, tot nu-i destul. Dragii mei, dacă ne uităm în jurul nostru la oameni care iau droguri, care fumează marihuana, care trăiesc în adulter, care fac păcate urâcioase, poate că suntem buni, dar tot nu suntem așa de buni cât trebuie, căci dacă ne măsoară Dumnezeu cu standardul Lui, cu dreptatea Lui, atunci ne vedem slabi și păcătoși. Uite ce spune psalmistul în psalmul 143, versetul 1 și 2. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele, nu intra la judecată cu robul tău, că niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Dacă ți-ai închipuit că tu ești acela fără prihană, prihană înseamnă păcat, fără păcat, Biblia spune că niciun om viu nu este fără prihană înaintea lui Dumnezeu. Nici tu, nici eu, nici unul din noi. Și psalmistul se roagă și zice, nu intra la judecată cu robul tău. Căci, Doamne, dacă intri la judecată, eu sunt pierdut, eu sunt nenorocit. Iov, în capitolul 9, e preocupat de această problemă. Dacă intru la judecată cu Dumnezeu, sunt pierdut. Noi zicem că Iov a fost sfânt și neprihănit și e bine că zicem așa, dar Iov zice, cât de bun sunt, nu contează. Dacă intră Dumnezeu cu mine la judecată și mă măsoară după sfințenia Lui și după dreptatea Lui, sunt pierdut. Uite așa spune în capitolul 9, 1, 2 și 3. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu El, din 1000 de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur. Când te întreabă cineva, un om, un prieten, un frate, de ce ai făcut așa? Totdeauna ai răspuns. Dar când te-ar întreba Dumnezeu, la 1000 de întrebări ale lui Dumnezeu, dragul meu, n-ai avea nici măcar un răspuns. Ai sta mut și tu și eu. N-ai avea ce să răspunzi. Iov în versetul 15 zice, nu pot decât să mă rog judecătorului. Când cineva merge la judecată, el își pregătește o apărare, o pledoarie. Am să spun așa, am să spun așa, am să spun că de ce s-a întâmplat așa, că n-a fost chiar așa, că au fost circumstanțe atenuante, că trebuie să fiu achitat sau măcar să mi se dea o pedeapsă minimă. Iov spune, eu nu pot decât să mă rog judecătorului. Dacă sfântul acesta al Vechiului Testament n-a putut decât să se roage judecătorului, ce putem noi să facem? Putem noi să ne îndreptățim? Putem noi să ne justificăm? Nu pot decât să mă rog judecătorului. Tot Iov în versetul 19 își pune o serie de întrebări și zice el așa, ce aș putea să fac? Să alerg la putere? El este atot puternic. Nu mă poți folosi de putere în legătura mea cu Dumnezeu. Să alerg la dreptate? Cine mă va apăra? Iov simțea nevoia unui apărător. Cine mă va apăra? Când stai înaintea dreptății lui Dumnezeu, tu nu te poți apăra. Și normal să te întrebi, cine mă va apăra? Poate că te vezi drept, dar Iov uitați ce spune. Oricâtă, eu cred că e destul de cald, nu știu cum mi se pare, l-ați putea opri că altfel m-a oprit pe mine. Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi și oricât de nevinovat aș fi, el mă va arăta vinovat. Frați și surori, Iov se uită la situația lui așa și zice, nu contează cu cât sunt mai bun ca alții. Nu contează cu cât sunt alții mai răi ca mine. Nu contează că sunt așa puțini oameni buni și așa de mulți răi. Dacă aș merge cu Dumnezeu la judecat, atunci, oricât de dreptate aș avea, gura mea mă va osândi. Și se zice Biblia, din cuvintele tale vei fi scos vinovat. Și oricât de nevinovat aș fi, El mă va face vinovat. Începând cu versetul 28, uitați ce stare are Iov aici și cum și-o prezintă el. Sunt îngrozit de tot. Sunt îngrozit de toate durerile mele. Știu că nu mă vei scoate nevinovat. Și dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudesc degeaba? Așa vorbește un sfânt. Chiar dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăți mâinile cu leșie, tu tot mai cufunda în mocirlă de s-ar scârbi până și hainele de pe mine. Că el nu este om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Nu se poate merge cu Dumnezeu la judecată. N-ai cum să câștigi. Și Iov exclamă cu durere: nici nu este vreun mijlocitor între noi ca să-și pună mâna peste noi amândoi. Ceea ce spune aici Iov este un suspin al inimii lui. Dacă ar fi un mijlocitor, atunci ar fi un viitor pentru mine, dacă ar fi un mijlocitor. Frați și surori, acesta este suspinul omului copleșit de povara sufletului lui. Dacă ar fi un mijlocitor, nimeni nu te poate mântui, nimeni nu te poate ierta, ai nevoie de un mijlocitor. Tot mai cufunda în mocirile de s-ar scârbi până și hainele de pe mine, căci el nu este om ca mine ca să-i pot răspunde și să merg împreună la judecată. În capitolul 9 e acest glas, disperat chiar al lui Iov: o, dacă ar fi un mijlocitor! Iov vede nevoia de mijlocitor și pe parcursul cărții, când Iov primește mai multă revelație prin Duhul Sfânt și când Dumnezeu îi deschide mai mult mintea, el începe să vadă că un asemenea mijlocitor există și că Dumnezeu are un asemenea mijlocitor. Și uitați ce spune Iov în capitolul 19, versetele 23 la 27. O, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb, în stâncă, pe vecie. Și înainte să mergem mai departe cu citirea, aș vrea să vă provoc un pic să puneți întrebări Bibliei când citiți. De foarte multe ori oamenii se întreabă când s-a inventat scrisul. Sunt cărți întregi, tratate întregi pe această temă, de când știu oamenii să scrie. Uitați-vă că eu spune: aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte. Deci pe vremea lui Iov, chiar înainte ca să fie scrisă vreo carte din Biblie, scrisul exista. Iov vorbește despre scriere, vorbește despre cărți. Bane spune cum se păstrau scrierile pentru multă vreme, cu un priboi de fier, se săpa în stâncă. Ce înseamnă că era priboiul ăla de fier? Că Iov trăia, să zicem, după sau în epoca fierului, când oamenii aveau scule de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Ce înseamnă asta? Că oamenii, după ce scriau pe o pleacă de piatră sau într-o stâncă, săpau literele, săpau cuvintele, topeau plumbul și turnau plumbul ăla în formele acelea și obțineau o scriere cu plumb, litere de plumb, care puteau să rămână în stâncă sau puteau să fie luate. Astăzi se folosește plumbul ca să se facă o amprentă pe hârtie. Pe vremea lui Iov se folosea plumbul ca să se facă o amprentă în stâncă sau poate uneori într-o tablă de lut. Dar pe vremea lui se scriau cărți, poate nu așa de lungi ca astăzi, dar se scria și el ar vrea să-i fie cuvintele într-o carte. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Iov, care e îngrozit vreme de 19 capitole, care strigă după un mijlocitor și care spune: dacă ar fi un mijlocitor, aș fi salvat. Nu cântează că-s mai bun ca alții, tot rău-s și eu ca ei, numai că nu-s așa de rău. Dacă m-ar măsura Dumnezeu pe cântarul dreptății Lui și dacă m-ar măsura pe cântarul sfințeniei Lui, dacă aș intra cu El la judecată, mi-ar fi scârbă și de hainele mele. Numai un sfânt poate vorbi așa. Un om păcătos, el totdeauna se vede bine. Dar un sfânt, cu cât e mai bun, el se vede totuși nevrednic. Pentru că tocmai este ceva care dacă ar fi măsurat cu standardul lui Dumnezeu, l-ar descalifica. Doamne, spune psalmistul, nu intra la judecată cu robul tău, că dacă tu intri la judecată, nu mai este speranță. Și Iov, în rugăciunea lui și în zbuciumul lui sufletesc, capătă de la Dumnezeu confirmarea că într-adevăr există un mijlocitor. Că într-adevăr există speranță. Ba mai mult, Iov ajunge la descoperirea că nu-i orice fel de mijlocitor, ci că mijlocitorul dintre om și Dumnezeu este un răscumpărător. Este cineva care nu doar că poate pune o vorbă bună la dreptatea lui Dumnezeu, ci îl poate răscumpăra pe păcătos din păcatele lui, așa încât Dumnezeu, care e mânios pe păcat și care nu poate privi la păcat și să-l lase nepedepsit, poate privi acum la om cu bunăvoință. Nici nu mă mai interesează, spune Iov, ce se întâmplă cu mine. Poate să-mi putrezească carnea, să n-am mai am piele, să mor în starea asta. Dar ce știu este că există un mijlocitor și că mijlocitorul acesta e răscumpărătorul meu. Și când el își pune mâna pe mine și ia mâna mea și o pune în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu mi este de acum binevoitor. Nu pentru că eu sunt neapărat mai bun ca alții, ci pentru că există un mijlocitor, pentru că există un răscumpărător. Frați și surori, asta e Evanghelia în cea mai veche carte a Bibliei. Evanghelia care spune că nu te mântuiești tu pe tine, că nu poți să-ți câștigi mântuirea, că nu poți să te învrednicești de mântuire, că nu te poți îndreptăți de mântuire, că nu o poți cumpăra, că nu poți face târg cu Dumnezeu ca să te mântuiești. Evanghelia care spune că este un mijlocitor și că mijlocitorul acesta e un răscumpărător și așa e de mare și de important că atunci când ia răscumpărătorul mâna ta și o unește cu mâna lui Dumnezeu, Dumnezeul cel Sfânt, care nu poate lăsa păcatul nepedepsit, se uită la tine cu bunăvoință. Cred că de aici s-a inspirat poetul care a scris cântarea: deși mergem pe o cale ce e grea, vom vedea pe Dumnezeu. Nu poate, spune Biblia, ca omul păcătos să vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Păi ce utopie e asta? Vom vedea pe Dumnezeu dacă suntem păcătoși. Dar este, frați și surori, un mijlocitor. Este un răscumpărător. Este cineva care și-a dat viața și sângele pentru spălarea păcatelor noastre și care ne unește cu Dumnezeu și din cauza căruia Dumnezeu ne privește cu bunăvoință. În capitolul 42, versetele 1 la 6, Iov capătă mai multă lumină. Cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât mai mult te luminează El și în minte și în inimă. Și Iov înțelege că și El are ceva de făcut. Dumnezeu a rânduit un mijlocitor, un răscumpărător. Dumnezeu e dispus să-L primească cu bunăvoință și dispus să ne primească și pe noi. Dar știți ceva? Tot mai avem și noi ceva de făcut. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Îți aduci tu aminte, dragul meu, de un an, de o zi, de o vreme în viața ta, când te-ai uitat în inima ta, în sufletul tău, te-ai uitat la faptele tale și ai zis tu, sau am zis eu, mie mi-e scârbă de mine? Nu prea cred. Dimpotrivă, când ne spune cineva că ar trebui să ne punem viața în rânduială, că ar trebui să ne pocăim, că ar trebui să ne lăsăm poate de rele, de anumite practici, de anumite obiceiuri, de anumite cuvinte, de anumite distracții, sărim în sus. Spune, ce tu îmi spui mie? Ce ești tu mai bun, ești tu mai sfânt, ești tu mai drept? N-am omorât pe nimeni. N-am luat nevasta nimănui. N-am furat din buzunarul nimănui. Ce vrei? Ce vrei să mai fac? Să știi că Iov n-a făcut niciuna din astea. Ba mai mult, știți ce spune Iov? Zice, dacă am zis că aurul-i nădejdea mea, să n-am nicio milă la Dumnezeu. Făcusem legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Nu să fac ce nu trebuie, adulter sau urăciuni. Așa m-am jurat ochilor mei, că dacă a trecut de lângă mine cea mai frumoasă femeie sau fată, nu mi-am întors capul după ea. Și mi-am disciplinat ochii ca să se uite înainte, să nu se uite după nevasta altuia sau după o fată care putea să fie cea mai frumoasă. Well, astăzi dacă te duci în Manhattan, unde te duci, cam bărbații toți. Femeile, probabil nu, au și ele al lor necazuri în inimă. Bărbații toți sucesc gâtul în stânga și în dreapta de temir că nu le se rupe rulmentul. Iov spune, nu că n-am păcătuit, nu că nu mi-am înșelat nevasta în fapt sau că nu m-a prins nimeni, că așa zic unice, hoțul ne prinde gustor cinstit. Nu e adevărat, hoțul e tot hoț, Dumnezeu știe cine ești tu și cine ești eu și dacă nimeni nu te știe. Dar Iov zice, dacă mi-am întors ochii, să nu primesc mila lui Dumnezeu. Am jurat și așa mi-am disciplinat ochii. Și eu cred că și-a disciplinat și urechile, fraților. Nu se delecta Iov în a asculta bancuri proaste, glume, prostii, cântece de mahala. Și cred că și-a disciplinat picioarele și nu mergea Iov la crâșmă. Și nu mergea Iov la cine și zice disco club. Nu. Și totuși, când e compleșit de Sfințenia lui Dumnezeu, Sfântul Vechiului Testament, zice, de aceea mi-e scârbă de mine. Numai sfinților le scârbă de păcat. Păcătoșilor nu le scârbă de păcat. Păcătosul când vede balta, se aruncă în mocirlă și se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place acolo. Nu-l poți scoate de acolo. Dar un sfânt simte scârbă când e vorba de păcat. Și spune Iov, mă pocăiesc în țărână și în cenușe. Mulți oameni zic, păi de ce să mă pocăiesc eu? Dar nici nu știu de ce să te pocăiești. Și nici nu-i treaba mea de ce să te pocăiești. Eu știu de ce să mă pocăiesc eu. Și de ce m-am pocăit eu. Și de ce mă pocăiesc în fiecare zi. De ce să te pocăiești tu? Pur și simplu ca să lași un cinian. Dacă nu se ajunge, dacă nu-i destul asta, nu te pocăi. De ce să te pocăiești tu? Am avut duminicile trecute. Ce înseamnă să fii mântuit? Ca să fii în rai cu Dumnezeu, de aia să te pocăiești. Ca să nu fii cu diavolul în iad, de aia să te pocăiești. Ca să nu fii judecat, de aia să te pocăiești. Ca să nu vină mânia lui Dumnezeu peste tine, de aia să te pocăiești. Și încă zeci de motive, dacă n-ajung. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână. Mă pocăiesc în țărână și în cenușe. Unii oameni sunt așa de mândri în inima lor că și să se plece pe genunchi, li se pare că se umilesc. Le e rușine să se roage. Le e rușine să rostească o rugăciune. Am citit despre un pastor care spunea, când chemam la evanghelizare oamenii în față să vină să primească pe Domnul Iisus, noi observam că ei sunt reținuți. Și atunci spunea, am făcut un fel de piedestal special cu catifea roșie și cu bureț sub el. Și după ce am făcut acest piedestal și am chemat pe păcătoși, ca să nu genuncheze așa pe interval oriunde, și cea mai bogată doamnă din oraș, n-a mai avut nicio reținere și a venit și ea să primească pe Iisus. Fugi de aici! Dacă încă păcătosul mai are această rezervă, că nu genunchează înaintea lui Dumnezeu numai pe catifea roșie, cu bureț sub ea, cu pet sub ea, încă el nu are nicio șansă de mântuire. Când te simți păcătos și când Duhul Sfânt ți arată că ești păcătos și că ești pierdut, dar nu te pocăiești, te pui în genunchi în drum. Te pui în genunchi în curtea casei tale. Te pui în genunchi pe trotuar. Nu-ți mai pasă de nimeni. Te rogi la Burger King, te rogi la McDonald's, te rogi oriunde ai fi. Te rogi pe tren, cânti oriunde. Auzi-te unul care cântă pe metrou, nu neapărat înseamnă că e ceva cu el. Poate că e ceva cu noi. Îi vezi pe unii că citesc pe autobuz sau pe metrou Biblia, să știți că nu-i rău cu ei ceva că citesc Biblia așa acolo. Îi rău cu noi că nu citim nici acasă. Unii merg cu Biblia la servici. Noi nu venim cu Biblia nici la biserică. Cu cine o fi rău? Când te vezi fără speranță, atunci ca Iov te scârbești de tine și te pocăiești în țărână și în cenușă. Și știi ceva? Numai când te vezi nevrednic, numai atunci te vede Dumnezeu vrednic de mântuirea Lui. Drumul vredniciei, primul pas în vrednicie începe cu recunoașterea nevredniciei. Până cât încă mai crezi tu că ești bun, tu ești rău. O, ești mai bun ca mine! Domnul să te binecuvinteze! Ești mai bun ca noi toți, ești cel mai sfânt din biserică! So what? Că nu ești mai sfânt ca Iov! Și Iov zice, dacă m-ar măsura el cu dreptatea lui, aș fi nenorocit. Am nevoie de un mijlocitor și am nevoie de un răscumpărător. Și de la Iov apoi Biblia vorbește mereu de un mijlocitor și de un răscumpărător. Și noi avem astăzi cina Domnului Iisus, pentru că El este mijlocitorul de care Iov vorbește. Pentru că El este răscumpărătorul care e vestit de profeți. Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu care ne izbăvește de mânia viitoare. Uitați la 1 Timotei 2,5. Aș vrea să închei doar cu o selecție de câteva versete, ca să vedeți că avem nevoie de un mijlocitor, de un răscumpărător și că Domnul Iisus Hristos este și numai El este acest mijlocitor. 1 Timotei 2,5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Este un singur Dumnezeu? Sunt miliarde de oameni pe pământ. E o singură mântuire într-un singur mijlocitor, în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus Hristos. Evrei 8:6-7. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi, respectiv legea, ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Asta e ceea ce eu suspina, dacă ar fi un mijlocitor care să pună mâna mea în mâna lui, să-și pună mâna peste noi amândoi și să ne aducă în legământ, dacă aș putea intra în legământ cu Dumnezeu, atunci aș avea speranță, aș ști că-s mântuit. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci e așezat pe făgăduințe mai bune. Evrei 9:15. Și tocmai de aceea El, adică Domnul Hristos, este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făcute sub legământul din tâi, adică al legii, cei ce au fost chemați să capete moștenirea care le-a fost făgăduite. Domnul Hristos este un mijlocitor a unui legământ nou. Nu cât de rău sau cât de bun ești contează. Nici cât de sfânt te crezi tu sau gândești că ești, ce contează dacă ai un mijlocitor. Dacă ai lăsat ca Duhul Sfânt să te convingă că ești păcătos, dacă ai avut o zi în viața ta, o dimineață poate, în care te-ai trezit și te-ai uitat la tine în suflet și ai zis, e prea mult praf, prea mult noroi, mi-e greu de mine. Dacă ai avut poate o seară în care nu s-a lipit somnul de tine și ți-a venit în minte că ești păcătos și că fără Dumnezeu ești pierdut. Sau dacă a fost o zi, poate erai la servici, poate erai pe tren, poate erai la biserică, nu contează unde și când, în care ai strigat, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, și pune-mă și pe mine în legământ cu Tine. Fie ca mijlocitorul și răscumpărătorul să-și pună mâinile peste noi și eu, cel păcătos, să-i poți intra în legământ cu cel sfânt și cel drept. Ai tu un mijlocitor? Eu nu te întreb aici dacă ești baptist, dacă ești membru la First Romanian Baptist Church. Eu nu te întreb nici măcar dacă ți-ai dat cotizația pe martie sau pe februarie sau dacă o să te dai pe mai. Nici nu te întreb nimic altceva decât o singură întrebare care mă întreb și pe mine. Ai tu un mijlocitor? Eu am un mijlocitor. Și cei mai mulți de aici avem un mijlocitor. Și avem un răscumpărător în Domnul Iisus Hristos. De aceea avem speranță. De aceea avem bucurie. Nu că nu ne doare capul. Nu că nu ajungem să mergem la doctor sau avem parte de operații Nu că am avea toți banii lumii și că noi n-am fi datori niciodată, nu că n-avem probleme, nu că n-avem necazuri, nu că nu plângem, nu că nu suspinăm. De toate avem parte și noi din belșug, dar avem un mijlocitor, avem un răscumpărător și noi știm că dincolo de toate acestea, Domnul Iisus Hristos a făcut un legământ de pace între noi și Dumnezeu. Ne bucurăm și ne minunăm că Dumnezeul cel Sfânt, cel perfect, mântuiește în mod perfect niște oameni imperfecți. Cum? Prin lucrarea mijlocitorului. Când frângem pâinea și când sorbim rodul viței, noi nu prăznuim un ceremonial religios doar, ci noi prăznuim harul lui Dumnezeu în persoana mijlocitorului și a răscumpărătorului, în Fiul Său cel veșnic. În Evrei 12, 22 la 24, se face o comparație între apropierea noastră de Domnul Iisus, de mijlocitorul legământului cel nou, de răscumpărătorul nostru, cu apropierea poporului de lege, de muntele Sinai. Și spune, citesc doar două sau trei versete, paragraful e mai vast și ar merita citit, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor și de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii. Referința aceasta la sângele stropirii este la jertfa din Vechiul Testament, care preotul, după ce jertfea animalul, după ce îl omora, lua din sângele animalului și stropea în jur, peste tot. Stropea și altarul ca să-l sfințească, stropea și pe cel care aducea jertfa. Și cel care aducea jertfa înțelegea că numai datorită sângelui se poate apropia de Dumnezeu, altfel l-ar nimici Dumnezeu în cortul întâlnirii. Fără vărsare de sânge, spune Biblia, nu este iertare. Noi ne-am apropiat de Domnul Iisus, de mijlocitorul legământului celui nou, de sângele stropirii, rodul viței care îl iei tu într-un pahar ca o ceremonie, ca o comemorare, este sângele stropirii mijlocitorului. Răscumpărătorul și-a dat sângele pentru noi și-a pus mâna peste noi și ne-a unit în crucea lui la Golgota. Și în trupul lui pe lemn ne-a câștigat mântuirea și de aceea Dumnezeu se uită cu binevoință la noi. Nu că am fi noi neapărat perfecți, deși trebuie să ne silim să fim buni și să excelăm în fapte bune. Pavel zice, trebuie ca și ai noștri să se îndemne să fie cei din tâi în fapte bune. Nu poate fi un credincios și un mântuit, un pocăit, nu poate fi leneș și neroditor. Că sămânța care este în el nu-l lasă. Dar prin sângele legământului, prin sângele stropirii, mijlocitorul, răscumpărătorul ne-a unit cu Dumnezeu în legământul harului. Și în încheiere 1 Ioan 2, 1 și 2. Copilașilor, spune Sfântul Apostol Ioan, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale întregii lumi. Cu mii de ani în urmă, Iov, Sfântul Vechiului Testament, suspina, dacă ar fi un mijlocitor care să-și pună mâinile peste noi și care să facă un legământ de pace între mine și Dumnezeu, aș trage nădejde și aș avea speranță. Și tot cu mii de ani în urmă, Duhul Sfânt a descoperit lui Iov că există un mijlocitor. Și că mijlocitorul acesta nu e oricine, ci un răscumpărător. Și că oricât ar fi cineva de jos, chiar dacă ar putrezi carnea și n-ar avea piele, dacă este în legământ cu Dumnezeu prin acel mijlocitor, el va vedea pe Dumnezeu. Și bunăvoința lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu va fi peste el în veci de veci, în veșnicie. Și apoi în fiecare carte a Bibliei aproape ni se vorbește despre un mijlocitor, despre un răscumpărător, care nu este nimeni altcineva decât Domnul nostru Iisus Hristos. Nu există mai mulți, ci doar unul. Un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor Și, dragii mei, o singură mântuire. Probabil că sunt astăzi pe pământ mult peste 5 miliarde de oameni. Și totuși numai un Dumnezeu. O singură mântuire și un singur mijlocitor. Și dacă Iov suspina și zicea cu durere, dacă ar fi, Sfântul Ioan, prin Duhul Sfânt, ne spune, avem la Tatăl un mijlocitor. Asta e bucuria noastră. Asta e nădejdea noastră. Asta e sărbătoarea noastră. De-aia cântăm noi. De-aia lăudăm pe Domnul. De-aia ne rugăm. Și de aceea prăznuim cina. Căci avem la Tatăl un mijlocitor, un răscumpărător, pe Domnul Iisus, care a făcut un legământ de pace între noi și Dumnezeul cel Sfânt. Asta e sărbătoarea cinei Domnului. Asta e bucuria noastră, frați și surori. Asta e nădejdea noastră care nu înșală. Amin.